Labdien! Prieks jūs visus redzēt šajās lieldienās, kad mēs svinam Kristus augšām celšanos. Un mēs šodien runāsim, ko tad Kristus augšām celšanās ir paveikusi. Labi, mēs sakam, kristieši tic, ka Kristus tik uzcels no mirušajiem, un es drusku arī centīšos jums iedot dažas pierādījumus, ka tie nav vienkārši mīti un leģendas, tā kā džūkstas pasakas apmēram, jā. Ka mēs runājam par reāliem vēsturiskiem notikumiem, bet kas tad ir paveikts ar Kristus augšām celšanos, kas tad ir noticis? Un tāpēc mēs ieskatīsimies šajā stāstā, kur divi mācekļi satiekas ar Kristu, jeb Kristus viņus satiekušajā ceļā uz Emalu. Tā šī rakstiet, kas mums ir priekšā. Satvainojos, ļaujiet man jums to nolasīt. Mēs pirmo daļu šim augšām celšanās stāstam jau dzirdējām dievkalpojuma sākumā. Lasīsim tagad tālāk no 13. panta šajā pašā 24. nodaļā. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un divi no tiem gaitai pašā dienā uz kādu pilsētiņu. Tā bija 60 stadijas no Jeruzalemes vārdā Emava, un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas, un gadījās, ka tie savā starpā runāja un apspriedās arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Bet viņa acis tap turētas, ka tie viņi nepazina, un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa? Un viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm. Tad viens vārdā Kleops atbildēja un viņam sacīja. Vai viens esi tāds svešnieks Jeruzalemē, kas nezina, ka šīs dienās tur noticis? Un viņš tiem sacīja, kas tad? Tad tie viņam sacīja, tas ir Jēzus no Nācaretes, kas bija praviets varens darbos un vārdos Dievu un visas tautas priekšā. Ka to mūs augstie priesteri un virsnieki nodavuši pazudināšanai uz nāvi, un viņu situši krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs. Un turklāt šodien ir tieši trešā diena, kopš šīs lietas notikušas. Tad arī kāds no mūsu sievām mūs izbiedēja, tas ir agri bijuši pie kapa, un viņa miesas neatradušas nāk un saka, kas ot redzējuši eņģeļu parādīšanos un saka, viņš esot dzīvs. Un kādi no mums nogāja pie kapu un atrada tā, kā sievas sacīja, bet viņu paši tie neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprašas un sirdie kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši, vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gauž lūdzu un sacīja, paliec pie mums, jo vakars metas un diena jau pa galam. Viņš iegāja pie tiem palikt un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizņēma, pateicās pārlauza un tiem to deva, tad viņa acis tap atvērtas, un tie viņu pazina, bet viņš no tiem pazuda. Un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tā pašā stundā viņa cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi, un atrada tos 11 sapulcējušos un tos, kas tiem bija, un tos, kas pie tiem bija. Tie sacīja. Tas kungs patieši augšām cēlies un Simonim parādījies. Un viņš jiem stāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tas viņu pazīts maizi laužot. Un kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pastājās viņu vidū un viņiem sacīja, miers ar jums. Bet viņi ļoti izbijās un baiļojās, un viņiem šķita, ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja, kāpēc jūs esat tā izbijušies un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs? Redziet manas rokas un manas kājas. Es pats tas esmu. Aptaustiet mani un apskatat, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat mani esam. Un to sacīs viņš tiem rādīja savus rokas un kājas. Bet kad tie to aiz prieku vēl neticēja brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums šī ir kas ēdams. Un viņi tiem tam pasniedz gabalu ceptas zivs un tīru medu. Viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozes balslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanā darīja, ka tie rakstus saprata un tiem sacīja. Tās tā rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki tam visam. Un redzi, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērbt ar spēku no augšienes. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai viņš mūs arī uzrunā no šīs rakstuvietas. Tēvs, mēs redzam tāpat kā šeit, kā taviem mācekļiem, kaut arī viņiem bija daudz un dažādu pierādījumu. Tik un tā viņu acis bija aizvērts, viņi nespēja saprast, kamēr tu pats viņiem neiedara prāts, un tāpēc arī mums ir vajadzīgs tavs svētais gars, kas atver mums acis un dar mūs redzīgus pret tiem pierādījumiem, pret tavu liecību, ko tu liec mums priekšā, Tēvs. Mēs lūdzam, lai tu tieši tāpat kā ar saviem mācekļiem tagad šeit arī, lai tu mūs stiprini, uzrunā, ka mums pārliecini par savu augšām celšanos, pārliecini par tavas augšām celšanos sekām. Lai tas tiešām ietekmē mūsu dzīvi, lai mēs to uzņemam, lai tas arī pārveido šī patiesība mūs vairāk Kristus līdzībā un iziet šajā pasaulē, lai mēs arī esam šīs te pavēles pildītāji, kur tu saka, ka arī mums jāliecina par to, ka Kristus ir augšām cēlies un ka, kas ir, tur ir tik ļoti svarīgs, kas izmaina visu pasauli tās. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus nopelnu dēļ, viņa upuru dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko pirms mēs ķeramies klāt pie tā, kad, kāpēc Kristus fiziski, miesiski augšām celšanās ir tik svarīga, un ko tad viņa paveic, kādas tad ir sekas, un kāpēc pasaule vairs nav tāda kā pirms tam. Es gribu drusku, varbūt tiem, kas ir varbūt drusku skeptiski par šiem te tekstiem, es gribu iedot, varbūt, dažas pierādījumus. Mēs nevaram, man ir vesela lekcija, kas bija pagājušajā nedēļā, kur es nolasīju par šo jautājumu. Es nevaru tam veltīt pārāk daudz laika. Jums būs jāpagaida līdz nākošām lieldienām, kad iespējams atkal mēs kaut ko tādu līdzīgu darīsim. Bet es gribu no šīs pašas rakstuvietas, kas mums priešā, ko mēs dzirdējam arī no sākuma, no tā gabaliņa. Kāpēc mēs nevaram šos te tekstus, liecības par Kristus augšām celšanos uztvert vienkārši kā mītus vai leģendas. Dažreiz cilvēki domā, ka nu labi, mēs tā kā nevaram vairs apšaubīt to, ka tāds reāls cilvēks, Jēzus Kristus, dzīvoja, nu, par to visu vēsturi runā, ka viņš tiešām ir bijis, tas nav apšaubāms. Nav apšaubāms, ka viņš tika piesists krustā, bet nu miroņi neceļās augšā, mēs to zinām. Un tāpēc visdrīzāk cilvēki parasti domā, tāpēc visdrīzāk mācekļi bija vienkārši tik šausmīgi noskumuši, ka viņa mīļotais skolotājs bija nogalināts. Un viņiem bija tik šausmīgi daudz cerības ar viņu saistīts, ka viņi laika gaitā, lai sevi iedrošinātu, lai stiprinātu pārējos ticīgos, viņi sāka stāstīt. Viņi ļoti gribēja, un daži no viņiem arī tā subjektīva varbūt kaut ko bija piedzīvojuši. Vienkārši kāds subjektīvs, jā, atklāsums. Ka Kristus bija, ka viņš nebija miris, ka viņš bija uzcēlies no miroņiem garīgi. Ja, viņa bija personiskā pieredze kaut kāda. Viņam ļoti gribējās. Un tad viņi sāka stāstīt. Un tad ilgu laiku, ilgu gadu gaitā, pēc daudziem, daudziem gadiem, radās šīs leģendas draudzē. Ka Kristus fiziski ir uzcēlies no miroņiem. Tāpēc, ka viņiem vienkārši šausmīgi gribējās. Viņiem vajadzēja kaut kādu iedrošinājumu saņemt, lai viens otru stiprinātu un iedrošinātu. Ja? Es jums cenšos parādīt pāris lietas no šiem pašiem tekstiem, ko mēs redzējām, kas mums liecina par to, ka šīs te liecības par Kristus augšanu celšanos nav kaut kāds ļoti vēls izgudrojums. Ka tās ir liecības, kas jau pāris dienas pēc Kristus nāves jau sāk cirkulēt. Cilvēki ļoti ātri jau sāk liecināt par to, ka Kristus ir augšanu cēlēs no miroņiem. Pirmkārt, tas nav šajā lapiņā, kas jums priekšā, bet ja jūs sākumā bijat šeit, tik lasīts šis stāsts no 24. Nodaļas pašu sākumu, kad sievietes pirmajā nedēļas dienā iet uz Kristus kapu, tur ar dažādām viņas tur vesels tur process rituāls, kuram bija jānotiek. Un viņas ierodās un viņas redz, ka kaps ir tukšs, viņam eņģels liecina, ka Kristus ir augšām cēlies no miršiem, viņas atskrien atpakaļ un liecina par to pārējiem mācekļiem. Ja? Pirmkārt, ja, šeit mums ir pirmais pierādījums. Pirmajā gadsimtā, ja kāds gribētu izgudrot reliģiju, un daži mācekļi sanāk kopā un gribētu sacīt, klausieties zēni, mums vajag izdomāt kaut kādus pierādījumus tam, ka Kristus ir augšām cēlies. Mēs to visu esam izgudrojuši, bet mums vajag kaut kāds pierādījums. Kas varētu būt dzelžēns, ja, neapgāžams pierādījums par to, ka Kristus ir fiziski augšām cēlies? Viņi nekad neizdomātu, ka pirmie liecinieki ir sievietes. Jo pirmajā gadsimtā sieviešu liecība tiesā netika pieņemta. Man ļoti jāatvainojās jums sievietes, ka tā bija pirmajā gadsimtā, un es necenšos to tagad atjaunot šo kārtību. Bet pirmajā gadsimtā mēs zinām, piemēram, no Jozefa Flāvija, viņš sacīja, ka es atvainojos jau, jo šo vārdu dēļ jau iepriekš, bet tas ir pirmais gadsimts. Es jums cenšos parādīt, ka neviens, kas gribētu izgudrot reliģiju pirmajā gadsimtā, nekad pirmos lieciniekus neielikt sievietes. Jozefs Flāvijs sacīja, sieviešu nepastāvības un pārmērīgās drošības pēc, no viņam nedrīkst pieņemt nevienu liecību. Sorry, sievietes, atvainojos. Es to nesaku. Tas ir pirmā gadsimta jurisprudence. Bet ko mēs redzam, ko izdara mācekļi? Viņi pirmos lieciniekus, visos evaņģēlijos jūs tos redzēsiet, pirmie, kas liecina pa Kristus augšām celšanos, ir sievietes. Un tāpēc mēs varam patiesībā redzēt vēlāk, ka jau kad kaut kur 25-30 gadus vēlāk apostols Pāvils, kad raksta 1. Korintiešu vēstulē, jau iespējams gribēdams vairāk juridiski, apoloģētiski to pierādi, viņš sievietes ir izņēmis ārā. Šeit Kristus ir parādījies mācekļiem un vēl 500 brāļiem. Viņš sievietes ir izņēmis ārā no šīs liecības. Iespējams jau apstrādājis to. Bet tas, mēs redzam šeit spontāna liecība. Viņi necentās uzlabot to, kas tur ir. Vienkārši viņi liecināja par to, kas tur bija. Viņi nebija paspējuši to apstrādāt. Otrs, Lūka mums pats evaņģēlijas sākumā pasaka, šķiet, es esmu pierakstījis acu liecinieku liecības. Tas ir paša evaņģēlija sākumā, viņš saka, ka tas, ko viņš ir pierakstījis, viņš ir nopratinājis daudz acu liecinieks. Un arī šeit mēs redzam tajā gabaliņā, kas jums, es atkārtu, jums nav lapņies, bet šeit priekšā viņš mums ir. Mēs redzam, ka Lūka vēlreiz to apstiprina, ka viņš runā par acu lieciniekiem, jo tās sievietes, kas aiziet, viņš dažas nosauc vārdā un dažas nenosauc vārdā. Es jums nolasīšu šo te pantu 24. Nodaļā. Tātad 10. Pantā. Un tur bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte un citas ar tām, kas apstuļiem to stāstīja. Pirmkārt, ievarot Marija Magdalēna, kas bija bijusi prostitūta, to arī neviens neielika kā dzelžainu liecinieku, jā. Sieviete, kas ir bijusi prostitūta. Bet te ir interesanti, ka viņš saka, ka tur bija Marija, Magdalēna, Joana un Marija, un vēl citas. Kāpēc viņš nosauc šīs vārdā un citas nenosauc vārdā? Tāpēc, ka tur, kur šis evaņģēlijs bija zināms, viņas bija tās, kas bija pazīstams cilvēkiem. Ja? Lūk raksta 20-25 gadu attālumā no šiem notikumiem. Pie viņām varēja aiziet. Viņas bija tie liecinieki, kas garantēja šo liecību. Jo tur ir vēl cits viņš nenosauc vārdā. Viņš saka, bet šīs jūs zinat, tās ir tepat mūsu vidū. Aiziet pārliecinties, aiziet nopratinti viņus. Šajā pašā stāstā, kas mums ir, te priekšā jums ir 18. Pantā, ja? Tur ir divi ceļinieki, bet vārdā viņš nosauc tikai vienu. Ja? Viņš saka, divi gāja, un tad viens no viņiem vārdā Kleops. Bet tur ir vēl viens otru, viņš vārdā nezin, kāpēc nenosauc. Kleops visdrīzāk ir liecinieks, šīs liecības garantētais, kas ir viņu vidū, ko visi viņi zina. Tā draudz, kur šis evaņģēlijs cirkulē, ja, kur viņš ir pieejams, viņš saka, re, kur viņš ir, Kleops ir tas starp mums. Viņš nosauca viņu vārdā. Viņš saka, es esmu nopratinājis liecinieks, un re, kur vēl viens no viņiem. Ja. Otrs, vēl viena lieta, ja mēs parasti domājam, kad šodien mēs zinām, ka miroņi neceļās augšā. Un tur pirms 2000 gadiem viņi ticēja tādām pasakām, tāpēc viņiem varēja iestāstīt visu kaut ko. Bet ievērot, ka šajā stāstā viņiem arī netic. No jau tā, ka pie viņiem atnāk, saka, nu, protams, ka mēs gaidījām, protams, ka mēs zinājām. Jēzu viņus vairākas reizes vajag norāt par to, ka viņi netic. Kad ir piepildies tas, ko viņiem teica, kas notiks, jā. Nav tā, ka viņi ir tādi pirmzinātniskā laikmeta cilvēki, un viņi bija tādi naivi, un vienkārši visam ticēja, ko viņiem stāst. Nē, viņi netic, mēs te lasam, ka viņi netic. Viņiem ir tikpat neticam kā mums. Un ja nebūtu bijuši neapgāžamie dzelžainie pierādījumi. Iedomājieties, kāds stāks tagad apkārt un stāstīt, ja mēs viņu satikām, tad jebkurš pateikt, ejam, re, kur ir Jēzus kaps. Tas viss ir rakstīts, ka tikko šie notikumi ir bijuši, tikko Kristus krustā. Atnāk cilvēku un sāk stāstīt, mēs redzējām, mēs viņu satikām. Ejam. Re, kur ir kaps, re, kur ir līķis, ko jūs te? Ja būtu tikai tukšs kaps, tad, protams, viss kaut kas cits tur varēja notikt. Varēja nozakt viņu, varēja aplaupīt, kā arī, ja? Bez šiem te lieciniekiem arī nedarbojas tikai tukšais kaps, bet šīs abas lietas kopā. Vēl viena lieta, ko es jums ātri iezīmēšu, kāpēc mums neļauj šis teksts skatīties kā uz teikām un leģendām. Mēs redzēsim, kad laika mejot, draudze sāk saprast personiskās sekas, kas ticīgajiem ir personiski. Mēs arī šodien par viņām drusku runāsim. Ko tas nozīmē priekš mums personiski, ka Kristus ir augšām cēlies? Mēs pat dažas no tām lietām apskatīsim, ka tāpat kā Kristus ir augšām cēlies, arī ticīgie celsies augšā. Tāpēc, ka Kristus ir uzvarējis nāvi, arī par ticīgiem nāvi galā nebūs pēdējais vārds. Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies, tas pats augšāmcelšanās spēks, kas uzcēla Kristu no miroņiem arī ticīgos, jau tagad ir, un jau tagad viņos darbojās. Un viss šīs tad visdažādākās personiskās sekas. Bet zināt, kas ir interesanti? Šajās pirmajās liecībās nekā no tā nav. Augšāmcelšanās ticīgos ir pārsteigus nesagatavots. Viņi nezin, ko ar viņu iesākt īsti. Viņi vienkārši zina šo faktu, un viņi vēl nav tā kā iebraukuši, ko tas nozīmē priekš viņiem personiski. Jo ja mēs sakam, ka šī augšām celšanās ir izdomāt vēlāk, ka tad, kad ticīgos vajāja, tad, kad viņus griez, tad, kad viņus sit krustā, tad, kad viņus oficiālā vara nogalināja, ja? Un parasti cilvēki domā, nu jā, viņiem bija ciešanas, un viņiem vajadzēja izdomāt kaut kādu iedrošinājumu. Ja? Un tāpēc viņi sāka runāt par to, ka Kristus ir uzcēlies augšā. Ja? Viņi sāka par šiem te dažreiz tā cilvēki iztēlojas, ja? Ka viņiem bija vajadzīgs šis personiskais iedrošinājums, un tāpēc viņi izgudroja augšāmcelšanos. Bet šeit mēs neredzam nekādu personisku iedrošinājumu. Te nav nekādu šo personisko seku, ja? Kas būtu neizbēgam, ja tas būtu izdomāts, lai ticīgie viens otru stiprinātu. Mēs redzēsim ļoti vispārīgs, kosmisks paziņojums, ka Kristus augšāmcelšanās ir jaunā radīšana. Mēs apstīsimies, ko tas nozīmē. Bet tā nekādu šo personisko secinājumu. Mēs redzēsim vēlāk, paiet 15, 20, 25 gadi, un Pāvils, apostols Pāvils, jau nākā draudz teologs, un viņš sāk runāt par to. Viņš saka, Tāpat kā Kristus ir uzcēlies augšā, tā arī individuāli jūs uzcelsieties augšā. Un citas dažādas liecības, kuras mēs drusku ieskatīsimies. Bet šajās pirmajās liecības nekā tāda nav. Viņi nav paspējuši izdarīt šo secinājumu. Viņi nezin, ko tas nozīmē priekš viņiem personiski. Ja, viņi necenšas ar atpakaļējošu datumu izdomāt kaut ko, lai saņemtu iedrošinājumu. Šeit nav nekāda tāda individuāla personiska iedrošinājuma, ko mēs, teiksim, zinām, tam būtu tur jābūt, ja tas būtu izdomāts. Es ceru, ka jūs sekojat manai domai. Nu ko, es centos jums drusku iezīmēt, ka šis teksts mums neļauj skatīties uz šīm liecībām, kā vienkārši uz mītiem un leģendām, kā tas būtu Homēra Odiseja vai Džūksts pasakas, jā. Šis teksts mums liek skatīties uz to, kā uz vēsturiskām liecībām, kā uz atsliecinieku liecībām. Varbūt es jūs nepārliecināju 100%, un tas ir saprotams, bet ko es jums gribu pateikt? Varbūt centieties ieskatīties šajos tekstos, varbūt ar citām acīm, palasiet viņus, dodiet viņiem iespēju jūs pārliecināt. Tie nav mīti un leģendas, kas ir radušies kaut kādas tādas pasaku stāstīšanas rezultātā. Šie teksti paši pieprasa, lai mēs viņiem skatīties kā uz vēsturiskām ļoti agrām liecībām. Es gribētu jūs ieaicināt, dot šiem tekstiem iespēju, ieklausīties, paskatīties uz viņu pašu noteikumiem. Bet labi, mums šodien vēl ir pāris lietas. Jāieskatās, ko tad augšām celšanās nozīmē? Ko tad augšām celšanās ir paveikus? Kāpēc viņi ir tik svarīgi? Kāpēc kristieši, starp citu, viņi nesamierinājās ar vienkārši garīgu kaut kādu? Nu, ka Jēzus garīgi ir uzcēlies no miroņiem. Un, nu, neviens ar to nestrīdētos. Bet kāpēc draudz iet pa šo cieto, grūto ceļu? Nes pa vieglākās pretestības ceļu. Kristus garīgi, viņš manā sirdī dzīvo. Viņš ir garīgi uzcēlies no miroņiem, ja? Mēs to varētu, nu, garīgi, viņš garīgi dzīvs. Tas nekas, ka viņš ir miris un kapā, bet viņš garīgi dzīvs. Bet viņi neiet pa šo vieglāko pretestības ceļu. Viņi iet pa šo smagāko pretestības ceļu, ka viņš ir fiziski uzcēlies. Kāpēc tas tik svarīgi? Lās ieskatīsimies pāris lietās. Pirmkārt, mēs redzam, tas ir tik būtiski, jo pasauli bez Kristus augšām celšanās ir bezcerīgā stāvoklī. Ja Kristus nav uzcēlies no miroņiem šai pasaulē, un mums individuāli nav nekādas cerības. Sorry, atvainojos, ka es jums šo brīnišķīgo saulaino dienu sabojāju ar šīm sliktajām ziņām, bet es ceru, ka mēs sapratīsim, ka drusku padomājot tālāk, tas ir ļoti vienkārši un loģisks secinājums. Un mēs to arī redzam šajā tekstā, ka mācekļi šausmīgi satriekti. Viņi šausmīgi satriekti. Ja. Ievērojiet, septiņpadsmitajā pantā Kristus pie viņiem pienāk, runā par ko viņi tērzē, un viņas, kas notiek 17. panta beigās, un viņi apstājās bēda pilnām sirdīm. Ja Kristus nav uzcēlies no miroņiem, mums ir visiem jābūt ar bēdu pilnām sirdīm. Mums visiem jābūt ar bēdu pilnām sirdīm, jo pasaule bez Kristus augšām celšanās ir traģiskā stāvoklī. Un to mums atklāja, mums ir jāatgriežās drusku, un par to mēs runāsim pēc kāda mirkļa vēlāk, otrajā punktā. Kas tad bija noticis ar pasauli? Pasaule nebija radīta šāda ar grēku, ļaunumu, sāpēm un nāvi. Dievs radīja šo pasauli, un pēc katras radīšanas dienas viņš teica, un viss bija labs. Un tā, kad tiek radīts cilvēks, viss bija ļoti labs. Kas te notika pa vidu? Kas te tur ir atgadījies? Mēs varam ieskatīties, varbūt zem otrā punkta, jau drusku paskriet uz priekšu. Kas notiek? Cilvēks saceļās pret Dievu, nolēm nepaklausīt un neēd no šī aizliegtā koka, šajā te sacelšanās aktā pasakot, mēs paši būsim kā Dievu. Cilvēks novēršās no Dievu. Un ienāk nāve, ienāk garīga nāve, ienāk fiziska nāve, ienāk atsvešinātība vienam no otra, ienāk kauns. Ja mēs redzam šī te rakstuvieta no pirmās Mozes grāmatas, ja, varbūt nolasīsim viņu jau tagad pie otrā punkta jums. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu. Un tas jau tīkams acīm un iekārojums, ka tā ir gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu. Un viņš ēda. Tad viņu abās atvērās, un viņi atzina, ka viņi bija kaili. Viņi savi vīģis labs un taisīja savu gurnu apsējus. Kas te notiek? Šī te acu atvēršanās ir traģiska. Viņi ierauga, ka viņa sacošanās rezultātā ir ienācis grēks, ļaunums, nāve. Viņi kauns ienāk, ja? Viņi ierauga viens otru, viņiem ir kauns vienam no otra. Tas ir viens no signāliem, ka šajā pasaulē eksistē, ka šī pasaule ir nu, tādā sabrukušā stāvoklī, ka mums ir kauns. Ka mēs zinām, ka mēs neesam tādi, kā mums vajadzētu būt. Ka mēs, cik daudz no jūs no tām lietām, no tām prasībām, ko jūs sev uzstādat, cik daudz jūs izpildat? Cik daudz no saviem mērķiem, no saviem plāniem, no tā kāds tu gribētu būt? Cik daudz tam līdzinies? Jūs varat, cik daudz no tām prasībām, ko jūs citiem uzstādat? Ja jums visu dienu būtu kaut kāds aparāts, kas ierakstītu, kur dienas beigās jūs varētu noklausīties, kādas tās prasības, ko jūs citiem esat uzstādījuši? Un tad jūs izanalizētu, cik daudz tu pats no tā izpildi. Mēs zinām, ka mēs neesam tādi, kā mums vajadzēja būt. Mēs zinām, ka mēs neesam tādi, kā mums vajadzēja būt. Kāpēc nevienam nepatīk klausīties savu balsi ierakstā? Jums patīk kādam? Paceliet rokas, gribu dzirdēt. Mēs zinām, ka kaut kas nav kā vajag. Mums ir ienācis kauns. Kāpēc mums bieži vien nepatīk skatīties uz savas vecās kaut kādas fotogrāfijas? Dažiem no jums varbūt tās jūs tā... Jā, bet pašā, mums ir kaut kāds kauns mūsu vienās. Es nesen, man tā vienkārši sakrita, kad es pāris intervijas redzēju vienu ar Al Pacino un vienu ar Johnny Depp, un jābi pateica, ka viņi neskatās savus filmus. Protams, tur varbūt citi iemesli, ka viņi tur viņus rata, bet viņi negrib skatīties, jā. Ir kaut kāds kauns, tu zini, ka tu neesi tāds, kā tu gribētu būt. Kaut kas tā kā nav kārtībā, jā. Tas arī šeit jau pirmajā Mozes grāmatā, ka momentā mēs redzam ienāk kauns, ienāk sabrukums. Šī acu atvēršanās nav laba acu atvēršanās. Šī atziņa, kas ienāk par to, ka pasaulē ir ienācis ļaunums, grēks, nāve, atsvešināšanās. Un, protams, galā beigās ir nāve, tas, ko Dievs sacīja. Jūs mirsiet, jūs nomirsiet. Ienāk fiziskā nāve. Un tā ir viena lieta, kas padara pilnīgi visu bezjēdzīgi. Tas kā... Atcerieties, bija tāda filma Dead Man Walking, jā, mirušais nāk, ar Sean Penn galvenā lomā, kur viņam arī bija nominācija uz Oskaru, jā, un Susan Sarandon, kas dabūja Oskaru, jā, par to filmu. Un viens no pēdējiem kad tas ir par cilvēku, kas notiesās uz nāvi, un viens no pēdējiem kadriem šajā filmā ir tas, ka viņš tiek izvests, viņš tiek vests uz nāvas od izpildes vietu, un viņam iet pa priekšu un saka, mirušais nāk. Bet viņš jau dzīves, viņš staigā. Viņš vēl iet, kāpēc mirušais? Tas tikai laika jautājums. Un tas pats attiecas mums. Es atvainojos vēlreiz, ka viņš jums šo skaisto dienu sabojāja. Bet mums ir jāsaprot, lai mēs saprastu, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka Kristus ir uzcēlies no mirušiem. Mums jāsaprot, ka līdzīgi kā šiem mācekļiem mums ir jābūt ar noskumušām sirdīm. Ja Kristus no augšām cēlies. Tas ir laika jautājums. Mēs visi esam mirušie, kas vēl joprojām mēs vēl staigājam, bet tas ir visi laika jautājums. Un tikai tā, ka mēs saķeram šo te ideju, ka mums arī vajadzētu būt ar bēdu pilnām sirdīm. Mums nepatīk par to domāt, un tāpēc mēs tā kā to visu izslēdzam. Ja mēs saprotam šo lietu, mēs arī saprotam, kas tad ir noticis Kristu. Kas tad ir tā lieta, kad ar Kristus augšām celšanos? Pasaule vairs nav tāda, kā tā bija pirms tam. Un tā, es jūs gribu pievērst, mēs tikko runājam par šo pirmo mīlestu, par pašu pirmo mīlestu, kas notiek drīz pēc pasaules radīšanas. Jā, kad cilvēks pēd no aizliegt augļa, kur ienāk šajā pasaulē, ļaunums, grēks, sāpes, ciešanas, atsvešinātība. Šis pirmais mīlas, kas atver viņa acis šim te salaustiem kritušajiem stāvoklim, bet te mēs arī lasam kādu mīlas, pēc kura atverās acis. Ievērot, viņa ēd ar Kristu, viņa neatpazīst, ka tas ir viņš. Bet tad... Viņš lauž maizi ar viņiem. Viņiem ir šis mielasts 3. pantā. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdādams maizņēma, pateicās pārlauza un tiem to deva. Tad viņa acis tapa atvērts un tie viņu pazina, bet viņš no tiem pazuda. Ja pirmais mielasts ienas šajā pasaulē, visādi veidi sabrukumu atsešinātību un ļaunumu. Tad ir vēl viens mīlests, pēc kura arī acis atvarās. Un es esmu pārliecināts, ka šeit lūka vēl atpakaļ šo paralēli. Ja pirmā atklāsme bija traģiska, ja pirmā acu atvēršanās bija traģiska, tad šī otrā acu atvēršanās pasaka, ka ar Kristus augšām celšanos lāsts šai pasaulē tiek noņemts. Kristus augšām celšanās iznīcina nāvi, sakauj nāvi, paņem nost lāstu, ienāk ar dziedināšanu. Kad sāksies jaunā radīšana, tāpēc jums ir viss dievkalpojuma tēmērsts jaunā radīšana. Ja pēc pirmās radīšanas viss tika nobrucināts un sabojāts ar grēku, ar šo te sacelšanos, tad ar Kristus augšām celšanos ienāk jaunā radīšana. Tas ir otrais punkts jums lapiņā. Kristu ir sākusies jaunā radīšana. Ka tieši tāpat kā Kristus tika uzcelts no miroņiem, arī tiem, kas viņam tic, arī caur Dieva garu tiek uzmodināti no mirušajiem. Viņos sāk darboties šajā jaunā radīšana. Es jums esmu ielicis pantu no Apustuļa Pāvila 2. vēstules korintiešiem 5. nodaļas 17. pants, ja zem otrā punkta. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir taps jauns. Un grieķu tekstu orģinālā tur ir daudz vienkāršāks un dramatiskāks tas teksts. Tur ir rakstīts tā. Ik viens, kas ir Kristu, jaunā radīšana. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Ar Kristus augšām celšanos, tajos, kas uz viņam tic, tajos, kas uz viņu paļaujas, sāk šī jaunā radīšana. Lāsts tiek lausts, mēs tiekam dziedināti, Dieva gars ticīgojas darbojas un veido viņus Kristus līdzībā, uzceļ garīgi no miroņiem. Ja? Ienāk piedošana, tāpēc arī tālāk sacīts, ka visā pasaulē tiks sludināt grēku piedošanu. Ka Kristus augšām celšanās nozīmē, ka viņš ir izciets visu grēku, visu vainu par mūsu grēkiem. Mēs varam saņemt piedošanu, mēs varam tikt atjaunot Dievu līdzībā. Un to, kas tika pirmajā radīšanā pēc tam sabojāts ar grēku, tas tagad tiek vērsts pa labu. Un kristiešos ienāk šī ticīgais, ienāk šī dziedināšana un jaunā radīšana. Viņi tiek pārveidot Kristus līdzībā, viņi grēki tiek piedot, viņi tiek salīdzināti ar Dievu. Atcerieties, mēs sacījām, ka ienāk šī atsvešinātība un kauns. Un tas, ko Dievs dars garšajā jaunajā radīšanā, ir viena no lietām, ka mūsu grēki tiek piedoti, ka kauns tiek dziedināts. Ka mēs varam kļūt godīgi pret sevi, pret citiem, pret Dievu, tāpēc, ka viņš mums ir piedevis. Atsvešinātība vienam no otra tiek dzēsta. Tāpēc, ka Dievs mums ir piedevis, mēs varam sākt piedot viens otram. Ja šī jaunā radīšana ienāk visdažādākajos veidos. Viņa caur ticīgajiem ieplūst katrā lietā, ko viņa ir jāieplūst katrā lietā, ko mēs darām. Bet tāpēc, ka Kristus ir uzcēlies no miroņiem, ticīgie, tie, kas uz viņu paļaujas, kas viņu pieņem, sāk piedzīvot šo jauno radīšanu. Sākot ar savu grēku piedošanu, sākot ar to, ka viņiem tiek dots Dieva gars, un viņi tiek pārveidot Kristus līdzībā. Ar to, ka viņi tiek salīdzināti ar savu tuvāko. Nevis, lai nolādētu viens otru, bet lai svētītu. Lai piedotu. Ja šajā pasaulē ir sāksies šī jaunā radīšana, kas darbojas ticīgajos. Un ja tu saki, nē, man jau tā kā varbūt tās... Es nejūtu, ka man kaut kāda piedošana vajadzīga, es nejūtu, ka man kaut kāda jaunā radīšana. Es domāju, ka es neesmu tik traģiskā stāvoklī. Tad es tev gribu dot tādu vienu nelielu izaicinājumu. Kāpēc tad, ja viss ir tik labi, un ja nav nepieciešama nevienam piedošana, kāpēc pasaule ir tik traģiskā stāvoklī? Ja jau mēs visi esam tik labi un jauki cilvēki, tad kāpēc tā pasaule ir tik traģiskā stāvoklī? Kāpēc mēs esam tik neapmierināti ar šo pasauli? Šo pašu jautājumu uzdod rakstniece Faye Weldon, viņai tāds stāsts, kas saucās Inspektors nožēla. Tas ir stāsts par kādu ļoti ietekmīgu mākslas kritiķu sievieti, kurai ir spēja ietekme mākslas pasaulē, vai nu celt, vai iznīcināt mākslinieku reputāciju, un viņa sēž un pārdomā vienreiz savu dzīvi, kad viņai nelaimīga laulība, un ka viņai bijusi ir dēka ar vienu tur. Cilvēku vīrot, kā rezultātā tā cilvēks jau ir izbijuši pašnāvību, viņa tāda diezgan tādā traģiskā pārdoma brīdī ir par savu dzīvi, un viņa tieši par to domāja, saka, visi, ko es pazīstu, domā, ka viņi ir labi cilvēki, un kas katrā situācijā centušies rīkoties labi, cik vien no tā situācija viņiem ir atļāvusi. Bet ja jau visi ir tik labi un visi cenšas tik labi rīkoties, kāpēc šī pasaule ir tāda, kāda viņa ir? Un varbūt, kad es pati ciešu no šī pašapmāna, ka es esmu tik laba. Ja jau mēs visi esam tik labi, kāpēc ir pasaule šādā stāvoklī? Ja jau mums nevajag nekādu piedošanu, pestīšanu, jauno radīšanu, mums nav nepieciešams Dieva gars, kas mūs atjauno. Kas mūs uzceļ no miroņiem, ja? Un dod mums mūžīgo dzīvi. Ja mums nav nepieciešams, kāpēc mūsu dzīve tādā stāvoklī, kāda tā ir? Un tieši tāpēc mums ir svarīgi Kristus augšām celšanās, jo Bībela mums pasaka, ka Kristus augšām celšanās ir tas, ko Bībela sauc par pirmatņiem. Kad tas, kas notika ar Kristu, tas notiks arī ticīgiem. Es lasu paskaidrošu, ko tas nozīmē. Mana mamma savā laikā audzēja zemenes, ja? Un mēs zinājām, ka jūnijā, kad parādījās pirmās tādas rozīgās odziņas, mēs zinājām, ka raža ir atnākusi. Ziniet, kā pie mums, mēs nebarojamies pareizi, nu tagad citādāk drusku. Padomu laikos nevarēja nekādas tur dārzeņas augļus dabūt, kurā katrā brīdī, ka tev gribējās. Ja, un tās zemenes viss gaidīja. Un tā, ka parādījās pirmās sarkanās odziņas, tu zināji, ka tu līdz tās būs raža. Un Bībela runā par Kristus augšām celšanos tieši tā patās. Kristus augšām celšanās ir šī pirmās odziņas, kad ir sākusies jau raža. Un tas pats spēks, kas ir uzcēlis Kristu, uzceļ arī visu pārējais, kas viņam tic. Un ir sākusies šis jaunais laiks, jaunā radīšana. Un viņš piepildīsies tad, kad Kristus nāks otro reizi. Bet tas jau sācies un darbojas mūsu vidū. Un trešā lieta, ka jūs redzat, tāpēc, ka Kristus ir pasaules valdnieks, šī vēsts iziet pa visu pasauli. Viņai jāiziet pa visu, tāpēc, ka ir sācies šis jaunais laiks, jaunā radīšana. Šim vēstījumam jāiziet pa visu pasauli. Bet viņš var iziet pa visu pasauli tikai tāpēc, ka Kristus ir valdnieks. Tikai tāpēc, ka Kristus ir valdnieks par visu pasauli, ar savu augšām celšanos. Šis vēstījums var iziet. Lai mēs apstīsimies, ko tas nozīmē. Jūs redzat, Kristus dod viņiem arī uzdevumu. Šī augšām celšanās arī uzliek draudzēji. Šī vēsts ir tāda, kas ir jāsludina. Tāpēc, ka šī jaunā radīšana tik svarīga, viņš ir uzdot draudzēji uzdevumu par to liecināt. Jūs redzat, sākot ar 46. pantu. Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņu vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki tam visam. Jūs redzat, Kristus saka, ka šis te vēstījums izies pa visu pasauli. Jo redzat, Kristus nav tikai tāds uzvārds, es jau piekdien par to drusku runāju, mēs dažkārt domājam, ka Jēzus Kristus, tas ir vārds un uzvārds, ka Jēzus ir vārds un Kristus ir uzvārds. Bet Kristus ir tituls. Ebreju valoda, tas nāk no ebreju valodas, mēs šiek, mēs zinām šo mesiju, jā, mēs esam dzirdējuši. Kristus ir tulkojums no ebreju valodas, kas ir mesija, tas ir kungs. Jūs redzat, ka viņš saka, tāpēc, ka viņš ir Kristus, tāpēc šai vēstī jāiziet pa visu pasauli. To jau Lūks evaņģēlijā pašā sākumā no Ziemassvētkiem mēs to atcerēsimies. Kas tad ir Ziemassvētku vēstījums? Ka jums ir piedzimis Kristus. Dāvida ķēniņa pilsētā ir atnācis īstais ķēniņš Kristus. Un Lūk to viltīgi mums tā parāda, ka pavisam netīšām Romas imperators Augusts izdomā, ka vajag saskaitīt tautu. Un tāpēc, ka vajag saskaitīt tautu, tad visiem ir jāatgriežās tajā vietā, kur viņi dzīvo, un tā vienkārši sagadās, ja, kad Jāzepam un Marija jāiet uz Bētlemi, kas ir Dāvida ķēniņa pilsēta. Un visi tie imperatori darbojās, un viņi domā, ka viņi to ir izdomājuši, ka tā ir jānotiek, ka jānotiek tautas saskaitīšanai, ka visiem jādodās savam pilsētām. Bet lūkums parāda, nē. Tas ķēniņš, kas piedzimst Bētlemē, tas ir tas, kas visu procesu nosaka pasaulē. Tāpēc, ka viņam tur ir jāpiedzimst, nu, es negribu pārspīlēšot, bet viņi rokās, visi imperatori un ķēzari un ķēniņi ir kā marionetes. Viņi pilda viņu gribu, lai piepildītu Jēzus plāns. Un tāpat tās arī, ja mēs to redzam Lūkas evaņģēlija beigās. Ja? Romas impērija domā, ka viņi ir pienaglojusi Kristu pie krusta, ka viņi ir izpildījuši savus plāns, bet mēs lasam, ka tas viss tikai piepilda Kristus plānu. Un tāpat tas arī šeit, kad nevis ķēzars, nevis imperators, nevis Roma ir tā, kas valda, bet ir cits ķēniņš. Ja Jēzus ir Kristus, ja viņš ir Mesija, ja Jēzus ir valdnieks, tad Cēzars nav. Nevar būt divi, un tāpēc arī pirmie kristieši viņi nebaidījās no Romas impērijas, tāpēc viņi bija gatavi iet nāvē. Viņš to regulāri visu dedzināja un galvenā, viņi teica, nē, mēs no tevs nebaidamies. Tavam zobenam nav vārds pār mūsu dzīvi vairāk. Tāpēc, ka nevis Cēzars ir valdnieks, nevis Cēzars ir kungs, bet Kristus ir valdnieks. Un tāpēc, ka viņš ir valdnieks, tāpēc viņam ir vara pār visu pasauli, un tāpēc šī vēsts arī var iziet pār visu pasauli. Un nekāda Roma to neapstādinās. Un nekāda Cēzara un valdnieka to neapstādinās. Jēzus to ir sludinājis, pravietojis pirms 2000 gadiem, un tas ir noticis. Tas nav vēl līdz galam noticis, bet tas, ko Jēzus teica, ka tas viss aizies līdz pasaules galam. Kāpēc? Jūs domājat, ka bija maz tādi jūdi, kas tajā laikā nāca un pasludināja sev, ka viņi būs Izraela pestītāji. Mēs no Jozefa Flāvija zinām, ka tur bija 10 pirms Kristus un 10 pēc Kristus vēl bija. Un kurš visu ļoti strauji Roma nogalināja. Jā. Un tas nekur neaizgāja. Bija daudz tādu pestītāju pēdējās, kas nāca. Kāpēc neviens no viņiem pirmkārt neiedomājās sludināt, ka viņu vadīja? Jo viņi visi tik tur apslaktāja ātri. Jo Roma nepieļāva, ja, kaut kāds, teiksim, novirzis. Ir viens imperators. Cēzars. Un jebkurš, kas to grib konkurēt, strauji tika apstādināts, jā. Strauji tika. Kāpēc neviens no viņiem neiedomājās stāks tagad apkārt un teikt, ka viņu vadītājs ir uzcēlējis no miroņiem? Neviens. Protams, daudz cilvēku, kuriem ienāk prātā domāt visādām muļķīgām idejām, jocīgām. Bet tas, ko Kristus ir teicis, tas ir piepildījies. Tāpēc, ka viņš ir kungs, viņa vēstījums arī ir izgājis pa visu pasauli. Lielākie kristietības centri vairs nav Eiropā vai Amerikā. Lielākie kristietības centri ir Āfrika, Āzija, Indija, Ķīna. Tāpēc, ka Kristus ir valdnieks, tāpēc arī viņa vēstījums ir izgājis pa visu pasauli. Un daži no jums iebildīs un sacīs, bet kāpēc, nu, kāpēc mums kādam vai kaut ko uzspiest? Mēs dzīvojam laikā, kad mēs ticam un uzsveram, ka katram ir jāturās pie savu viedokļu, un to nevajag censties kādu pārliecināt. Pareiz, mēs, nu, tas mums tiek uzskatīts par tādu, nu, nekorektu, politiski nekorektu rīcību, ka tu censties kādu pārliecināt, ka tava ticība vai tava reliģija ir patiesā. Bet ziniet ko? Ja mēs ticam, ka Kristu ir sākšies šī jaunā radīšana, ja visa pasaule ir zem lāsta, un mums visiem ir jābūt ar bēdu pilnām sirdīm. Ja mums visiem ir jābūt bēdās nomāktiem no tā, cik traģiskā stāvoklī ir šī pasaule. Un visus galā gaida nāve. Un ka bez Kristus augšām celšanās nav citu risinājumu. Nav šīs jaunās radīšanas. Un ja mēs sakam, ka ar Kristu ir sākšies šī jaunā radīšana, ka tas pats, kas notika ar Kristu, ka viņš tika uzcelts no miroņiem, arī mēs tiksim uzcelt no miroņiem. Ka tiem, kas viņam tic, tie saņem šo pašu augšām celšanos. Tad par to, ja mēs sakam, ka tā ir taisnība, tad par to klusēt būtu tas pats, kas, ja tu būtu izgudrojis zāles pret vēzi. Un tu teikt, es negribu to nevienam uzspiest. Es to paturēšu sev. Man tas dod personisku labumu, bet es citiem labāk par to neteikšu. Jūs piekritīsiet, tāda rīcība tiktu uzskatīta par lielāko noziegumu. Ja tev ir zāles, kas dod dzīvi, un tu neuzskati par svarīgu, to par svarīgu, lai kādam vēl par to pastāstītu. Ja Kristu ir sauksies šī jaunā radīšana, visas radības atjaunošana, kad lāsts tiek paņemts prom, kad tiek dot dzīvība un augšām celšanās. Ja Kristus ir kungs, tad šim vēstījumam jāaiziet pa visu pasauli. Mēs līdzās iesim pie vakarēdiena, un vakarēdienas mums, vai preizu sakot, Dievs ar vakarēdienu, redzamā, taustāmā, sagaršojumā veidā pasaka tiem, kas paļājās uz Kristu, kas garīgi dvēselē savā miesā, savā sirdī ticībā ēd no Kristus, arī viņiem ir daļa pie šīs augšām celšanās. Arī viņiem ir daļa pie šīs Kristus dzīvības, un viņi nemirs. Kaut arī viņi skars vēl fiziskā nav, viņi dzīvos mūžīgi. Tas ir ārējais Dievs zīmogs, ar kur Dievs mums to apstiprina tiem, kas tic. Un mēs pirms tam varēsim kādu mirkli klusumā pārdomāt, ko mēs tikko no Kristus arī no viņa vārda dzirdējām. Mēs apliecināsim savu ticību ar apstuļu ticības apliecības vārdiem, ko jūs redzat lapiņās aizmugurē. Un esam pie tā kunga galda. Ja jūs, mēs aicinām pie vakarēdienu visus, kas ir kristīti un piedar kādai draudzei. Ja jūs gadījumā neesat neko draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savās vietās, jūs pētat šos jautājumus, jūs interesēties, jums nav jāizjūt spiediens, ka jums, ka citi nāk un jūs paliekat savās vietās. Mums prieks jūs redzēt, sēdiet savās vietās, skatieties, lai tas jums palīdz labāk saprast evaņģēliju un Kristus vēsti. Mēs kādu mirkli varēsim pārdomāt, sagatavoties vakarēdienam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.